Bună seara! Discutăm în această seară cu profesorul Cornel Constantin Ciomâzgă despre nevoia omului de a se ruga. De ce și cum, cui ne rugăm? Ne găsiți la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3558. Fie ne trimiteți nelămurirea sau ideea pe care le aveți, trimițând un mesaj către numărul 0748 887766, dar suntem de găsit și la pagina de Facebook Lumea pe Verticală, metodă prin care de asemenea putem comunica. Bună seara, domnule profesor! Bine ați venit în studioul Radio România Actualități. Aș vrea să vă întreb pentru început, cum ați descoperit rugăciunea? O știați din copilărie? Știați de metoda aceasta de a vorbi cu o putere supranaturală încă de copil sau a intervenit mai târziu acest dialog?
Bună seara, să binecuvinteze Dumnezeu întâlnirea noastră și a noastră cu ascultătorii. Cred că peste 90% dintre copii învață de la bunicii lor o rugăciuniță pe care mai apoi o uită și odată cu ea uită și că ar trebui să facă relație cu cel către care s-au rugat și cu care au încropit prima prietenie, și anume îngerașul. Sigur, în copilărie și eu am aflat această rugăciuniță și am aflat că există îngerașul, cu care mi-amintesc foarte bine că nu numai seara, ci și în timpul zilei căutam să mă împrietenesc și devenise o dorință, poate că cea mai mare, până la 12-14 ani, cred, am purtat această dorință să mă întâlnesc și să-mi văd îngerul, să-l cunosc pe cel către care mă rugam.
Dar aveați o convingere că sunteți ascultat de cineva? Că nu era doar un monolog această...
Îi mulțumesc și în clipa de față bunului Dumnezeu că a fost o milă reversată, o mare milă a lui reversată către mine aceasta. Da, nu am avut niciun fel de îndoială că acela către care mă rugam există. Și nu numai atât, dar convingerea aceasta era că este lângă mine. Uneori îl simțeam. De aceea poate că și micile sau poate mai marele mele revolte, că nu-l și văd.
Dar e posibil să-l și vezi?
După declarațiile unora, da. Odată ajuns la o anumită măsură și întrebarea aceasta se leagă cu una dintre pârghiile determinative care m-au făcut să mă apropii și mai mult de biserica aceasta care m-a primit cu atâta generozitate încă din Cristelniță. Ar trebui să vrem. Să vrem și spun că aceasta a fost una dintre pârghii, adică momentul în care am aflat că viața asta noastră se desfășoară între două realități. Între realitatea aceasta văzută, sensibilă, palpabilă și realitatea nevăzută. Și mai cu seamă când am aflat că realitatea aceasta nevăzută este cea care o determină pe cea văzută. Toate obiectele din jur, hainele noastre, mașinile, toate au fost în nevăzut inițial. Au fost niște gânduri. Cine a văzut gânduri? Dar asta nu înseamnă că ele nu există. Gândurile au devenit idei și nici idei n-a văzut nimeni. Ideile au devenit concepte, conceptele au devenit proiecte și abia din momentul în care au devenit proiecte și cineva le-a schițat pe o hârtie sau cu degetul în aer, am început să le vizualizăm. Dar oricum și de aici până la realitate palpabilă mai există încă un drum. Ei bine, când am aflat că în ortodoxie există șansa aceasta de a putea pătrunde în nevăzut, lucrând cu tine și nu numai, atunci am zis că asta ar fi cea mai mare pierdere, eșecul vieții mele, dacă nu n-aș lupta, dacă nu n-aș face tot ce îmi stă în putere să dobândesc această șansă de a vedea nevăzutul. Și lupt și astăzi și nădăjduiesc și cred.
În dicționarul explicativ al limbii române apare definit termenul acesta de rugăciune ca fiind o cerere, o mulțumire, o laudă adresată de credincioși divinității, o rugăminte sau o insistență. Dumneavoastră, cum ați defini pe scurt rugăciunea? Ce este și unde începe rugăciunea? Îmi amintesc de Adrian Făgețeanu, care pe punctul de a fi ucis pe front, fiind pe, în primele linii chiar, începe să se roage lui Dumnezeu, unui Dumnezeu pe care nu prea îl cunoștea, despre care nu știa foarte multe, însă îi se naște în suflet această convorbire. Cere să fie salvat, promite să-și schimbe viața și depășește momentul.
Legat de definiția cu care ați început întrebarea, mărturisesc că și atunci când sunt voios, parcă nu mai pot să râd, dar mai că mi-ar veni să râd când aud această definiție. Chiar dacă iubesc laconismul, oricât de străduitor a fost cel care a încropit această definiție, a fost sărmanul.
Sărac.
Sărac din multe puncte de vedere, dar să-l compătimim. Rugăciunea, am putea să ne oprim fie și la o singură afirmație pe care o găsim izvorând din toată patristica, așa anume că este cea mai mare faptă din lume. În Patericul Egiptean se spune că un ucenic l-a întrebat pe bătrânul său care este cel mai greu lucru pe care l-are omul de trudit în viața aceasta. Și bătrânul i-a răspuns: cel mai greu lucru pe care îl are omul de făcut în viața aceasta este rugăciunea. Și ucenicul a întrebat: dar al doilea lucru pe care îl are omul greu de făcut în viața aceasta, care este? Și bătrânul i-a răspuns: al doilea lucru greu de trudit și de ostenit pentru om în viața aceasta este rugăciunea. Nemulțumit, ucenicul a întrebat și a treia oară: dar al treilea lucru pe care îl are omul de făcut greu și dificil în viața aceasta, care este? Și bătrânul i-a răspuns invariabil: al treilea lucru greu pe care îl are omul de făcut este rugăciunea. Abia după aceea urmează truda la pământ și la cosit, fiind socotite cele mai grele munci ale pământului, cositul și săpatul pământului. Nu m-aș opri aici dacă mi-ați îngădui și m-aș duce la o afirmație pe care o face cuviosul Sofronie, nădăjduind că pe suprafața emisiunii, vorbind despre rugăciune, vom putea să ne ducem și la Sfântul Ioan Scăraru, care cred că oferă una dintre cele mai frumoase definiții, și nu definiție, ci decriptare, detaliere a ceea ce însemnează rugăciunea. Cuviosul Sofronie însă spune în lucrarea lui numită chiar așa despre rugăciune, că rugăciunea este o lucrare nesfârșită, mai presus decât orice artă sau știință. Prin rugăciune intrăm în legătură cu ființa, cu F mare, cea fără de început, sau altfel spus, însăși viața lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înțelepciune care întrece orice frumusețe și orice vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a Duhului nostru. Vedeți, o numește sfântă încântare. Știm de asemenea că rugăciunea este de două feluri. Și spun asta, că poate pe suprafața emisiunii întâlnirii noastre vom discuta și despre una și despre cealaltă sau un amestec după nevoie. Rugăciunea așadar este rugăciunea particulară și rugăciunea bisericii. Cu alte vorbe, așa cum este cunoscut, avem cultul particular și cultul public comun. Rugăciunea particulară este citită dintr-o carte sau ca rod al inimii noastre, izvorăște așadar și este ca un dialog, așa cum și auzim în multe situații că este o grăire, un dialog cu Dumnezeu, așa cum s-a rugat de altfel Mântuitorul pe calea dintre Betania și Ierusalim, sau cum s-au rugat Sfântul Apostol Pavel și Sila în temniță, sau Sfântul Apostol Petru pe acoperișul casei din Iope. Așa ne rugăm și noi, străbătându-ne căile cu bune și cu mai puțin bune, slăvindu-L pe Dumnezeu. Nu știu dacă acum să vă cer îngăduința sau mai târziu să vorbim despre faptul că actul acesta, fapta aceasta mare, este o tainică urcare ce se face în 10 trepte.
Adică există un manual, există și niște reguli care te învață să te rogi?
Un singur manual, mi-e greu să spun că există. Există niște lucrări. Nu le-aș numi manuale. Există niște lucrări ale Sfinților Părinți, luminați, preocupați fiind, dacă noi, la măsura la care suntem iată preocupați de acest lucru fără de egal în lume. Deci fapta, repet, cea mai mare faptă din lume, dar rămite Sfinții care cu asta s-au îndeletnicit. Și atunci Dumnezeu i-a luminat și din toate învățăturile lor reiese că există aceste 10 trepte, 7 până la cer și 3 în cer și 3 trepte în cer. Repet, când veți socoti, dacă veți socoti, să trecem poate prin ele, fie și curiozitar.
Da.
Prima treaptă este cea parcursă cu rugăciunea limbii, a gurii și a glasului. Din aceasta izvorăște, rugându-ne cu stăruință, bucuria de a ne ruga. A doua treaptă este rugăciunea minții, zbor cu o aripă, cum o numesc Sfinții Părinți. Când începem să ne rugăm cu limba, mintea va căuta să înțeleagă ceea ce rostim și astfel rugăciunea trece spre cea de-a doua treaptă. Dacă mintea se gândește tot mai mult la ceea ce gura rostește, rugăciunea începe să se așeze încet, ușor, în gânduri, înălțându-se de pe buze, cum spune Dumnezeescul Pavel: mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Asta însă nu se va întâmpla prea ușor.
Dar rugăciunea este accesibilă tuturor? Sau trebuie să capeți oarecare măiestrie, oarecare desăvârșire în arta aceasta spunerii unei rugăciuni?
Până la căpăta deprinderea în sine, trebuie să ne străduim să deprindem deprinderea, să înțelegem ce facem. Să înțelegem ce facem. Și pentru a înțelege ce facem, este întâi de toate necesar, fie când suntem doar lectori, cititori sau rostitori de rugăciune dintr-o cărticică de undeva, să căutăm să înțelegem ce spunem.
Și ce profit am avea dacă spunem rugăciunea? Pentru că rugăciunea nu ne plătește nici ratele, nu ne împacă nici cu iubitul. Ce am obține dacă ne rugăm?
Ba, rugăciunea le face pe toate acestea și mai mult decât acestea. Face ceea ce noi încă nu ne putem închipui. Dacă este cea mai mare faptă din lume, îmi creați posibilitatea să mă duc la Sfântul Ioan Scăraru, care spune că rugăciunea în sine însăși este împreunarea și unirea omului cu Dumnezeu. Păi dacă omul a ajuns la măsura aceasta, mai are el preocupări, griji și tribulații privind factura la telefon și faptul că mâine ar putea să-l părăsească iubita. Ce e asta? Frizează comicul. Spune același Sfânt Ioan Scărarul, luând în considerare efectele ce le produce ea, rugăciunea este susținătoarea lumii, împăcarea cu Dumnezeu, maică și apoi fiică a lacrimilor, dar omul fuge de plâns. Omul zilelor noastre sălbăticit, omul copleșit de lumea aceasta, stăpânită nu tocmai de Dumnezeu, socotește că plânsul este apanajul suferinților. Ori Sfântul Efrem ne îndeamnă, Sfântul Efrem Siru, ne îndeamnă să plângem, zice, plângeți, plângeți, e singurul vostru mare folos. Cine a dobândit darul acesta mare al lacrimilor se cheamă că a ajuns la o oarecare măsură. Este rugăciunea curățire de păcate, pod ce ne trece peste marea ispitelor, zid de apărare împotriva necazurilor, spune Sfântul Ioan Scăraru, nimicitoarea războaielor, nu a micilor conflicte și neînțelegeri dintre noi, lucrarea îngerilor, hrană tuturor celor fără de trup, bucuria fericiților în viața viitoare. E o listă, poate cea mai frumoasă, spuneam încă dintr-un început, poate cea mai frumoasă detaliere pe care am întâlnit-o. Poate vom pomeni la un moment dat și despre o altă detaliere pe care o face Sfântul Ioan Hristostom, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar aceasta a Sfântului Ioan Scăraru mi se pare cea mai completă și frumoasă. Zice că este pricinuitoarea darurilor cerești, adică a tuturor harismelor, a tuturor darurilor cerești. Păi cine a căpătat suma aceasta a darurilor cerești? Cine a recăpătat-o? Pentru că Dumnezeu când ne-a zidit, ne-a dat-o, noi am pierdut-o ca niște risipitori, ca niște pierzători. Dar cine o recapătă, ce își mai poate dori? Ce frământări și ce îngrijorări se mai aibă? Este hrana sufletului, luminarea minții, secure ce doboară pomul deznădejdii. Păi lumea aceasta este tocmai de deznădejde măcinată. Ca să scape de deznădejde, iată ce ar trebui să facă. Să învețe să se roage, să reînvețe, să se ducă la grăirea cu Dumnezeu. Lucrul acesta însă nu-i ușor. Nu-i ușor. De aceea a spus bătrânul ucenicului său că este cel mai greu lucru pe care l-are omul de făcut de trei ori. În primele trei locuri care va să zică ca și dificultate sunt acestea. Nu le pot lua pe toate în desfășurare. Cine dorește găsește la cuvântul 28 al Sfântului Ioan Scăraru în Scara, găsește această detaliere. Eu însă aș vrea să amintesc un singur lucru pe care îl spune Sfântul Ioan Scăraru. Că acesta se leagă de ceea ce ați întrebat dumneavoastră. Rugăciunea trebuie începută printr-o sinceră mulțumire și nu printr-o cerere să ne plătim factura sau să ne împăcăm cu iubita sau să nu ne părăsească, ci să-i mulțumim bunului Dumnezeu că suntem încă pe aici și că vom putea plăti factura, dar că suntem încă pe aici mai cu seamă pentru ca să ne continuăm lucrarea asta deosebită de reîmprietenire cu Dumnezeu. Și la cei care au descoperit dorința aceasta de a-L afla pe Dumnezeu și de ce nu, să vrei chiar să-L vezi pe Dumnezeu. Ce lucru!
Domnule Ciomâzgă, se spune Vox Populi, Vox Dei și am întrebat în această după-amiază câteva voci din popor dacă mai spun rugăciuni, dacă are acest cuvânt vreo rezonanță în viața lor. Și am vrea să-i ascultăm puțin și apoi vom comenta cele susținute de bucureșteni.
Vă rog.
Vă rugați? Da, în fiecare seară.
Ce rugăciune spuneți?
Păi Tatăl nostru, rugăciuni pentru sănătatea familiei sau prietenilor, în general pentru familie, sănătate și să ne apere de tot ce e rău.
La ce vă ajută o rugăciune?
Pentru binele sufletului, eu cred că are mare influență asupra celor apropiați, pentru că sunt apărați de tot ce e rău.
Ați putea trăi și fără această rugăciune?
Nu știu sigur.
Dar cine v-a învățat să vă rugați?
Părinții, când eram mai mică. Sau bunica mea, care crede foarte mult în Dumnezeu. Și, general, părinții și bunicii.
Binele acesta pe care îl cereți se și întâmplă?
Da, de multe ori chiar da, se întâmplă.
Noastră, obișnuiți să vă rugați?
Eu povestesc în prima lungă. Eu nu obișnuiam să mă rog sau să mă închin înainte să mă culc. Până când am trecut prin o serie de vise care au avut o schimbare asupra vieții mele religioase. Și de atunci am început să mă rog, doar că mi se pare incorrect, ca să spun așa. Pentru că noi mereu cerem câte ceva de la Dumnezeu, dar nu întoarcem favoarea. Chiar dacă este creatorul nostru, tot nu mi se pare corect.
Dar rugăciunea aceasta spusă, citită în biserică, o înțelegeți rugăciunea aceasta sau e peste putință de descifrat?
Trebuie să recunosc că nu e cazul, nu înțeleg. Pentru că, în primul rând, verbal vorbind, nu sunt aceiași termeni folosiți în ziua de zi cu zi. Și, în al doilea rând, termenii ăștia au o semnificație aparte.
Obișnuiți să vă rugați?
Zic, toată lumea așa, mă rog, fără Dumnezeu nimic nu se poate. Dacă ai nevoie de ceva, te rogi. Indiferent ce, în primul rând, în sănătate.
Chiar dacă și nu postești, chiar dacă nu faci ceva special, adică să-i dăruiești ceva lui Dumnezeu, da, te ajută, nu?
Te ajută, în orice privință. Și în sănătate, și ce îți dorești, indiferent. Că ești tânăr, că ești bătrân la școală, trebuie să te rogi. Dumnezeu îi dă la fiecare după sufletul lui.
Dar și după mai cum faci și mai după...
Mai greșești, greșește om. Toți greșim.
Obișnuiți să vă rugați?
Nu obișnuit. Să știți că în copilărie mai spuneam câte una.
Nu simțiți nevoia să comunicați cu cineva mai puternic decât dumneavoastră?
De regulă, omul simte nevoia unui sprijin. Dar după judecata mea, sprijinul acesta nu îl obții prin rugăciune, nu prin vorbe, chiar mimate. Sprijinul ăsta îl obții printr-o credință pe care o dirijezi într-o anumită direcție. Pentru mine rugăciunea e un fel de cerșeală. Doamne, dă-mi sănătate. Păi Dumnezeu, dacă fac fapte bune, îmi dă sănătate. Și chiar dacă le fac cu cele rele, tot îmi dă sănătate, că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Eu cred că există Dumnezeu. Am o anumită relație, să-i spun, pe plan mental, cu această putere care se numește Dumnezeu. Nu știu cum arată și nici n-aș putea să spun cuiva cu certitudine că arată ca om sau ca altceva, dar există această putere. Și în împrejurări foarte critice am fost ajutat. Am simțit ajutorul aproape material.
Lumea pe verticală, invitat Cornel Constantin Ciomâzgă. Cerșeală, obicei, iubire. Cam asta au spus oamenii despre rugăciune.
Au spus și ei ce știu, cât știu. Cei cu care ați stat de vorbă, cei pe care i-am auzit, erau sinceri. E singurul lucru pentru care i-aș putea aprecia. În rest, ce să spun? E mult de grăit, e mult de înțeles în ceea ce privește rugăciunea, pentru ca să vorbim cu atâta ușurință. I-aș compătimi. Știau mult prea puțin și că erau convinși că știu suficient. Noi ne confruntăm și spun adesea în discuțiile mele cu apropiații, ne confruntăm cu aceste trei mari categorii, una mai păguboasă decât alta în societate, în lume: insuficienții, suficienții și suprasuficienții. Repet, unii mai păguboși decât alții. Insuficienții nu pot fi abordați, nu știi de unde să începi un dialog cu ei și către unde să-l duci. E foarte dificil de purtat. Suficienții sunt convinși și parte dintre interlocutorii dumneavoastră erau în această categorie, suficienți. Știau că sunt fiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu oricum ne dă sănătatea, indiferent ce am face noi. Dumnezeu cu asta se ocupă, cu gratuitățile, este un fel de sponsor, de aceea și se și raporta în felul în care se raporta prin rugăciune la Dumnezeu ca un cerșetor. Dumnezeu nu vrea să fim cerșetori, tocmai ne-a făcut fii, și asta așteaptă de la noi, să redevenim fiii Lui. Avem în noi, suntem de stirpe domnească și din osul Domnului tuturor domnilor. Sigur, noi am ajuns să ne purtăm pe aici ca niște cerșetori, asta este treaba fiecăruia, dar noi suntem principi divini și Dumnezeu așteaptă de la noi să ne redobândim această condiție de fii ai Săi. Drumul însă nu este ușor.
Dumneavoastră erați în plină glorie, profesor, scriitor, jurnalist. Ați renunțat la totul pentru a fi mai aproape de Dumnezeu? V-ați retras din lumea aceasta, cumva?
Da, am înțeles într-o bună zi că timpul începuse încă din momentul în care eu mi-am început retragerea. Retragerea mea a durat niște ani de zile. Nici nu mi-am închipuit la vremea aceea că retragerea va fi mai complexă, mai anevoioasă decât instalarea în cele ale societății. Și m-am retras încetul cu încetul și pentru ca să nu fac un deserviciu, pentru că dacă aș fi rupt legăturile mele cu toate cele pe care le făcusem înainte, exista riscul ca niște degete să se fi îndreptat către mine și să fi zis, iată, omul acesta a fost normal până când să se îndrepte către biserică și iată ce a făcut biserica. A lăsat totul și a plecat. Nu, n-am plecat din lume și din cele pe care le-am făcut cândva, aveți dreptate. Mulțumesc și astăzi, Bunului Dumnezeu, că am fost mângâiat cu toate aceste lucruri. Am avut ceea ce își dorește fiecare om, o slujbă bună, am fost apreciat în cele pe care le-am făcut, dar mi-am dat seama că nu mi-ajunge timpul pentru ca să descoper întâi, să înțeleg și să fac ceea ce trebuie făcut în direcția aceasta pe care am socotit-o și o socotesc cea mai importantă, și anume mântuirea, despre care auzim vorbindu-se în stânga și în dreapta noastră. Mântuirea, ce este mântuirea? Nu este altceva decât ce spuneam mai devreme, lucrarea reînfierii noastre. Dar această reînfiere începe cu descoperirea de sine, cu redescoperirea, această cunoaștere de sine, spre care nimeni nu se mai îndreaptă aproape, nimeni nu mai are timp de lucrul acesta. Trăim într-o lume de străini. Noi înșine străini de noi înșine. Cine se mai preocupă de faptul acesta? Nici școala, nici familia și nici biserica. Nu se ocupă să-i spună omului, hei, ar fi cazul să afli cine ești. Ori spune, și e unul dintre accentele pe care le pun în cartea mea și într-unele dintre aparițiile mele publice, spun adesea, apăsând pe lucrul acesta, cuviosul teognos spune, nu-l va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pe sine. Ori în ritmurile pe care le aveam eu și în obligațiile pe care le aveam de a răspunde semnalelor societății acesteia, am înțeles că nu puteam să mă întorc la mine, nu mai aveam timp să mă descoper pe mine. Eram obligat mereu și mereu să mă străinez de mine prin toate cele pe care le făceam. Nu e un îndemn prin ceea ce spun ca cei care ne ascultă sau semenii noștri să-și abandoneze viețile lor, îndeletnicirile lor. Nu, nici pe
departe. Roman Braga spunea că America e cea mai bună pustie pentru cel care vrea să se mântuiască astăzi.
Pentru cine ajunge la o astfel de măsură, sigur, și lumea aceasta, și în piața universității și în piața romană, am putea spune că ne aflăm într-o pustie cumplită. Dar cine ajunge la măsura aceasta și poate să fie în lumea aceasta, să trăiască astfel încât să nu se rănească cu ale ei. Eu m-am socotit și mă socotesc neputincios și slab și de aceea mi-am ferit un pic privirea, mi-am ferit un pic urechile și am intrat într-un astfel de post. Retragerea mea înseamnă și asta. Să învăț să postesc un pic cu privirea, să învăț să postesc cu urechile mele.
Știți că Țuțea spunea că o babă în genunchi prețuiește mai mult decât un câștigător al vreunui premiu Nobel. Am cunoscut o bătrână în Arad și o avem la telefon pe Caterina Barz. O bătrână care se roagă, pe care am văzut-o rugându-se în catedrala de la Iași, acolo am și cunoscut-o, practic, și aș vrea să-i spunem bună seara. Nancătița,
da.
Îi se spune în zona ei. Nancătița,
da.
Te rogi, așa-i?
Da.
Cum te rogi, Matale? Ce înseamnă rugăciunea pentru Matale?
Apoi rugăciunea. Trebuie să ne rugăm în tot minutul.
Și ai reușit, Matale, să faci așa ceva?
În toată clipa.
Păi de ce așa?
Deci așa cere Dumnezeu. Și ce să iertăm?
Da, nu mai trebuie sau...
Treabă tot timpul și iubim pe Dumnezeu și și iertăm pe toată lumea, oricine ce ne face.
La ce-ți folosește?
Vrăjmașul nostru.
La ce-ți folosește?
Scriptura.
Da. La ce-ți folosește, Matale, rugăciunea?
La ce-mi folosește? Apoi îmi folosește, că dacă mă rog la Dumnezeu, știu că e mai bine ca să mă rog. Ca să, nu, îmi folosește. Văd că multe lucruri, chiar acum țin postul cele 12 evanghelii, cele 12 vineri. Și văd, într-adevăr, că ce spune acolo de Dumnezeu 12 daruri. Și văd lucruri multe care mi se împlinesc.
Deci primești răspunsuri. O să,
da.
O să-l întrebăm și pe domnul profesor, de ce nu răspunde întotdeauna Dumnezeu rugăciunilor noastre?
Dumnezeu răspunde chiar și atunci când noi credem că nu răspunde, pentru că și noi folosim de altfel concluzia aceasta și spunem adesea că și tăcerea este un răspuns.
Da.
Nu răspunde pe potriva cererilor noastre Dumnezeu, pentru că cererile acelea nu ne sunt cu adevărat de folos. Pentru că poate nu ne sunt atunci, poate ne sunt de folos, dar nu ne sunt atunci de folos. Poate că nu ne sunt în forma în care noi cerem și așteptăm să se împlinească. Dar Dumnezeu răspunde și răspunde, repet, chiar și prin această tăcere. Sau poate că cerem în chip nepotrivit. Dar mare lucru ați spus despre sufletul acesta cu care suntem în legătură în momentul acesta. Marele Pascal, facem puntea aceasta între femeia aceasta simplă și marele învățat Pascal. Spunea că atunci când omul stă în genunchi și se roagă Creatorului, devine cea mai mare și mai puternică ființă din univers. Cred cu adevărat că atunci când omul se așează în genunchi, în grăire cu Dumnezeu și într-o grăire sinceră și autentică, nu mai contează care este stirpea și sorgintea. El devine cu siguranță cel mai mare om și cea mai mare ființă și mai puternică din univers. Prin rugăciune ne înălțăm la Dumnezeu și când reușim să ne ridicăm, și asta nu putem face decât prin rugăciunea curată, spune un Sfânt Părinte că ne face mari cât Dumnezeu, pentru că atunci când El pogoară la noi, să se facă mic precum suntem.
Mulțumim Elisabetei Barz din Cintei Arad. Revenim la cele 10 trepte ale rugăciunii, domnule profesor, pentru că mai avem câteva minute din...
Voi căuta să trec cât se poate de repede prin ele, deși am spus de la bun început că ați putea să faceți... din tema aceasta țintită ați putea să faceți un ciclu de emisiuni. Este o temă vastă. Cea de-a treia treaptă, așadar, este rugăciunea inimii. Dacă rugăciunea minții am văzut că este tulburată de gânduri, fiecare în momentul în care am început să ne rugăm am constatat lucrul acesta, că valuri de gânduri ne împresoară. Gânduri la care nu ne-am fi gândit că ar putea să existe în mintea noastră. Atunci să procedăm, când ne simțim învăluiți de gândurile acestea, să procedăm precum ne învață Sfântul Simeon Nou Teolog, să ne ascundem mintea în inimă, adică în cămara lăsată de Mântuitorul. El spune de altfel în Evanghelie Când te rogi, intră în cămara ta, încuie ușa, roagă-te tatălui tău nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție la arătare.
Cu siguranță vom mai discuta despre acest subiect. Din păcate, lumea pe verticală e la final. A fost alături de noi profesorul Cornel Constantin Ciomâzgă, Izabel Jerdea și Claudia Buzică din regia de emisie. Eu sunt Laura Izabela Ivâncesei. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună tuturor!